Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da će i Bosna i Hercegovina konačno popisati svoje stanovništvo. Istina, tek iduće godine. Zašto su liberalni političari i intelektualci česta meta napada u Srbiji? Da li kosovska vlada nakon donesene rezolucije o okončanju nadgledane nezavisnosti zna koje konkretne mjere za to bi trebala poduzeti? Nevladine organizacije u Srbiji ne mogu opstati bez stranih donacija, a nevladinim organizacijama u Crnoj Gori poručeno da ako imaju snage, neka izađu na izbore i prestanu kritizirati vlast.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. Time će zapravo Bosna i Hercegovina u aprilu iduće godine, nakon 22 godine od posljednjeg, provesti novi popis stanovništva. Ovaj zakon godinama je bio predmet politizacije, no i kada bude proveden, što će zapravo pokazati. Više u priči Dženane Karabegović.
Prošle godine Bosna i Hercegovina u Somaliju bila je jedina država u svijetu koja nije provela popis stanovništva. I to pitanje u ovoj zemlji je godinama ispolitizovano, a svaki pokušaj da zakon bude usvojen u parlamentu bio je neuspješan. Rasprava o popisu stanovništva u skupštinskim klupama završavala je uglavnom međusobnim uvredama poslanika i uvijek iznova vraćanjem na pitanje ko je počeo rat. Pitanja o kojim su se lomila koplja odnosila su se na povratak svih građana u prijeratna mjesta boravka, na čemu su insistirali predstavnici bošnjačkog naroda, tražeći da popis bude obavljen te kada se taj proces završi. U jednoj od izjava za naš radio prošle godine, Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine, je o tome rekao.
Proces povratka nije završen, završen je tek onda kada institucija Bosne i Hercegovine, to je parlament, kaže da je proces povratka okončan. Sve do tad, ukoliko je potrebno da se obezbijede i kreditna sredstva, tehnički uslovi da se taj proces povratka okonča.
Princip kojim su se godinama vodili predstavnici bošnjačkog naroda pao je u vodu dogovorom 6 stranačkih lidera krajem decembra 2011. prema kojem zakon o popisu stanovništva ne sadrži famozni član 48. Ovim članom bilo je definisano da će primjena podataka o etničkoj strukturi stanovništva prema popisu stanovništva iz 1991. važiti i nakon okončanja ovog popisa za formiranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, sve do potpunog provođenja aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije, u odnosu na godine kada je insistirao na ovom članu zakona, danas kaže:
ima jedno pitanje koje se po meni neosnovano problematizira, a to je član 48 zakona koji se sada prema ovome što smo danas radili briše. Pitanje etničke zastupljenosti u institucijama i općina i kantona i entiteta i države Bosne i Hercegovine već je riješeno ustavima entiteta, riješeno je ustavom Bosne i Hercegovine. Ustavima entiteta jasno stoji da će etnička zastupljenost biti određena popisom stanovništva 91. godine.
Bilo kako bilo, prijedlog zakona o popisu stanovništva u srijedu je usvojio Dom naroda državnog parlamenta i to bez člana 48. U istovjetnom tekstu ga nije usvojio zastupnički dom, pa će do kraja sedmice uslijediti usaglašavanje na komisijskom nivou. Opozicija, iako pozdravlja donošenje zakona, ocjenjuje kako je apsurdno da je zakon usvojen tek onda kada su to odlučili politički lideri u Bosni i Hercegovini, koji su odluke počeli donositi umjesto zakonodavne i izvršne vlasti. Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa:
i dalje će se članovi predsjedništva birat kako se biraju, i dalje će se Dom naroda birat kako se bira, predstavnički dom, savjet ministara, sve ostaje isto. A mi 2 godine bez popisa, stavljeni na stup srama, bez ikakvog posebnog razloga i ikakvog posebnog dobitka. I rekao bih, vrlo neozbiljno, pa čak i smiješno, od onih kojima je to bila odbrana BiH, član 48 i prava izbjeglica, do onih koji su sve to proglašavali izdajom i ne znam ti čime sve ne. Jedan sveopšti cirkus koji je u krajnjoj liniji najveće negativne posljedice imao po građane zbog opšteg negativnog imidža ove zemlje.
Ukoliko tekst zakona bude usaglašen, Bosna i Hercegovina popis stanovništva prvi put nakon 1991. imaće od 1. do 15. aprila 2013. godine i koštaće zemlju oko 21 milijon eura. Prilikom popisa, kako navodi Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, bit će angažovano 20.000 osoba.
Ja se nadam da će i Evropska komisija danas otkloniti problem implementacije IPA projekata. Kroz IPA 2009 mi dobivamo opremu. Taj softverski i hardverski dio treba istestirati kroz probni popis, tako da bi to sve bilo spremno na proljeće iduće godine da idemo u realizaciju popisa.
No šta će zapravo pokazati popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. Procjene su da Bosna i Hercegovina statistički ni izbliza neće oslikavati onu državu kakva je bila prije 20 godina. U zemlji će živjeti pola miliona stanovnika manje nego 1992. a nacionalna struktura u gradovima i selima u 90% slučajeva neće imati veze sa onom prijeratnom. O tome Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, kaže.
Kad se obilodani popis stanovništva 2013. godine, moći će oni koji su danas u funkciji pod navodnicima zaštite nacionalnih interesa ići korak dalje, tražiti federalizaciju ili konfederalizaciju Bosne i Hercegovine ili i dalje istrajavati na referendumima. Imat ćemo naprosto dosta zanimljivu, smiješnu pod navodnici situaciju i situaciju koja će, bojim se, sve veći broj mladih ljudi učvršćivati uvjerenju da trebaju sve ovo napustiti i otići negdje gdje imaju pravo na život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon tvrdnje da je Republika Srpska genocidna tvorevina koju je predsjednik Liberalno-demokratske partije u Srbiji Čedomir Jovanović izrekao na sjednici glavnog odbora svoje stranke i najave tužbe banjalučkih organizacija boraca, on je sučelio svoje stavove u duelu s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je ponovio da će se Bosna i Hercegovina jednog dana raspasti na dijelove, dok je Jovanović uzvratio da Srbija poraz na Kosovu kompenzira Republikom Srpskom i da je ona izvor problema u regiji. Više zna Iva Martinović.
U burnom duelu sa Čedomirom Jovanovićem Dodik je rekao kako je laž i uvreda za Srbe tvrdnja da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Tu je Jovanovićevu izjavu nazvao nastavkom medijske hajke koja se protiv njega vodi iz Sarajeva.
I nije istina da je nastala na bilo kakvom zločinu, jer je ona formirana u oktobru 1991. godine, a zvanično proglašena 9. januara 1992. godine. Dakle, Bosna i Hercegovina tada nije imala priznanje međunarodno. Srebrenica je težak zločin koji nije bio potreban, ali mora da se vidi da je tamo u periodu 3 godine prije toga pobijeno 3.500 Srba. Nepravdan kasniji zločin tom činjenicom, ali ako pričamo o tome, onda moramo da pričamo o svemu.
Jovanović je uzvratio podatkom da je samo u Sarajevu ubijeno 10.000 ljudi, a da je masakr u Srebrenici najveći zločin u Evropi počinjen posle Drugog svjetskog rata. Dodao je da je njegova izjava da je Republika Srpska nastala na genocidu deo brige za sopstvenu zemlju.
Ta rečenica ima svoju težinu i ja ne mislim težinu te rečenice da umanjujem. Ja sam govorio o Srbiji. Kako bi nakon tih izbora Srbija konačno prestala da bude ono što je godin. A to je izvor svih. Kad god Srbija nije pokazivala sposobnost da razume Bosnu, kad god je u bosanskoj nesreći tražila korist za sebe, stradala je prvo Bosna, pa ako treba i Srbija u njoj, a potom i sama Srbija. Da li se ona Republike Srpske seti samo onda kad treba da kompenzuje nacionalne poraze na Kosovu?
Dodik je naveo da ako u Srbiji neko misli da Kosovo bude nezavisno, zašto to ne bi bilo dozvoljeno i Republici Srpskoj?
Bosna i Hercegovina će se raspati na sastavni dio jednog dana. Eto, to će biti. I ja ne mislim da je to tragično. Ja mislim da to treba da se bude u miru, kao što su razišli Česi i Slovaci, i da tamo budu 2 nezavisne ili 3 nezavisne entiteta i republike.
Da vam kažem nešto. Verovati da će protokom vremena taj prostor toliko propati da će se sam od sebe raspasti, jer će taj raspad biti raspad i svih onih koji na tom prostoru žive.
Jovanović je dodao da se sreća ne može graditi na patnji drugih i podsjetio da su prvi predsjednik i prvi komandant Vojske Republike Srpske u Hagu, te upitao Dodika da li i dalje misli da je Radovan Karadžić najveći zlotvor srpskog naroda.
Karadžić imao svoje greške,
jer
naravno.
Zlotvor
kao što ste rekli.
Ja sam, Karadžić je zaslužen zato što je formirana
jedna
Republika
reč,
Srpske 92. godine na hrabrost koju je tada imao Karadžić.
Na njegovoj hrabrosti.
Kasnije učinio određene stvari za što ga tužu Hagu i on odgovara za to.
Ja sam vam rekao, vam kažem, nemojte da se, ne kitite se Karadžićevim ordenjem.
Stvar je u pravu da mi damo orden. I nemojte da to osporavaš.
To pravo.
Nemojte to da skrnavi.
To pravo.
I nemojte da to ni veliš.
Kitite se Srđanom Aleksićem. Tog Srbina ceo svet može da razume.
Ajde nađi jednog muslimana koji brani
Srbina. Ma ne interesuje me, neću se baviti njima. Vi ste završili u ratu sa Anđelinom Džoli. Dokle ste stigli?
Ko?
Dokazujući ono što je nedokazivo.
Dodik je Jovanović optužio da o njoj govori, a ne poznaje situaciju u Bosni i Hercegovini.
Vi tamo uopšte niste bili, ne znate uopšte
kako
je, kad ste bili, bili ste u Sarajevu, pojeli ćevape na baš čaršiji time i tako formulište svoje stavove.
Ne jedem ćevape.
Dođite u Banja Luku.
Ne jedem ćevape.
Pa
bio sam
i
u vašoj Banja Luci.
Pa mora da ste krivući, ja nemam pojma kad ste bili.
Što?
Pa ja ne znam kad ste bili, dođite slobodno. Ja sam jedino što vam neću obećati da će vas štititi ovoliko ljudi koliko štite u Srbiji.
Gde vidite Bošnjaka u toj Republici Srpskoj ako nema mesta za mene? Ako meni kažete nećete štititi.
Ima više Kineza u Sarajevu nego što ima Srba.
A koliko je Bošnjaka ostalo u Republici Srpskoj? Iz Banja Luke su otišli.
Buran duel, čiji je direktan prenos na beogradskim televizijama najavljen pod nazivom Tačno u podne, trajao je i duže od predviđenih sat vremena u kojima voditeljka nije uspela da kontroliše tok razgovora. Utisci javnosti tek će se zbrajati. Po mišljenju analitičara Boška Jakšića, ostvario je cilj da sučeli mišljenje i pruži priliku lideru Liberalno-demokratske partije da obrazloži svoju izjavu zbog koje su iz Republike Srpske i tužbe najavljene.
Poprilično je duel koji je navijački. Svako će ga doživljavati i čitati na način koji je njemu bliži. Ali mislim da se Čedo Jovanović negde bolje pripremio. On je to razjasnio i argumentovao. Čak je i podsjetio i Dodika da je on sam, barem u dva navrata, govorio o genocidu. Tako da na taj način je on to negde poentirao. Mislim da se Dodik više opredelio da će umeti da nadgovori onim svojim poznatim stavom koji ima i mešavinu i nadmenosti do bezobrazluka, ali mislim da nije uspeo ovoga puta.
Da bi znao, ne možete sam da kada. Dakle, ja sam jedan dobar veliki Srbin, zato što imam 194-115 kilo.
Pa je ovaj razgovor završen.
Odlično.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iza rezolucije koja je utorak usvojena u Skupštini Kosova o okončanju nadgledane nezavisnosti kriju se problematični zakoni koji potiču iz Ahtisarijevog plana, kažu politički analitičari u Prištini. Po njima, putem ove rezolucije Skupština se složila da zakon o povijesnom centru Prizrena, kao i onaj o Velikoj Hoči, prođu bez čitanja i razmatranja. Što to znači, pojašnjava Amra Zeneli.
Rezolucija o okončanju nadgledane nezavisnosti koja predviđa ispunjavanje svih preostalih obaveza iz Ahtisarijevog plana ove godine za kosovske analitičare znači usvajanje paketa problematičnih zakona kojima su se do sada suprotstavljali jedan deo opozicije civilnog društva. U pitanju su zakoni o istorijskom centru Prizrena i zakon o Velikoj Hoči. Analitičar Halil Matoši smatra da Kosovo ovom rezolucijom šalje poruku međunarodnoj zajednici da će prevazići i ove izazove iz Ahtisarijevog plana u kojeg je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Qeveria Kosovës po ngutët që ti përmbush gjitha obligimet që dorin nga...
Vlada Kosova se žuri da ispuni sve svoje preostale obaveze iz Ahtisarijevog plana, kao što su zakoni o kojima se ne može pregovarati. U vezi sa tim, vidi se da vlada žuri sa zakonom o istorijskom centru Prizrena i o Velikoj Hoči, koji sa ostalim zakonima iz Ahtisarijevog plana koji još uvijek nisu usvojeni u Skupštini, kazuje Matoši. Alban Bokši, direktor kluba za vanjsku politiku, navodi da je čudno i zabrinjavajuće kako su se stvari ubrzale radi usvajanja ove rezolucije. Bokše ističe da se Skupština na jedan način složila da, kako je rekao, prokrijumčari nekoliko zakona bez čitanja, ko što je to desilo sa zakonima iz Ahtisarijevog paketa nakon proglašenja nezavisnosti. Rezolucija je bila unapred pripremljena. Način na koji je donesena u Skupštini bio je veoma nejasan i netransparentan, ali i ubrzan, što je zabrinjavajuće. Sada postoji rizik da će neki zakoni i amandmani proći bez znanja o čemu se zapravo radi, kao što se to i ranije dešavalo. Sada se mogu prokrijumčariti nekoliko zakona kojima se protive građani, kao što su zakon o Prizrenu i o Velikoj Hoči, kaže Bokši. Tokom proteklog vikenda i civilno društvo organizovalo proteste u Prizrenu zbog pomenutog zakona kojim se, kako su rekli, daju posebne privilegije Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Okončanje međunarodne nagledane nezavisnosti je povezano i sa napretkom na severu Kosova, a sve se ovo treba desiti do kraja godine. Bokše smatra da je nemoguće sve sprovesti na severu, te ističe da će se ovoj temi ipak razgovarati tokom dijaloga Kosova i Srbije. Ne mislim da će se pitanje severa brzo rešiti, kao što to predviđa rezolucija. Sever će biti tema diskusije između Kosova i Srbije i postepeno se vrše pripreme da se ova tema nađe na stolu. Nije lako da se ovo pitanje reši, bit će veoma problematično i smatram da će biti potrebno za nešto više od ove rezolucije i od zakona koji će proći sada, kaže Bokši. A sa druge strane, Matoši smatra da Kosovo ovom rezolucijom pak pokušava da izbegne razgovore o severu. Objektivno gledano, vlada Kosovo ovom rezolucijom želi da izbegne razgovore o političkoj autonomiji za Srbe na severu, jer ukoliko se okonča na gledanje, kosovski Srbi će se uveriti da ima Tisarev plan nudi garancije za slobodan i bezbedan život na Kosovu, kaže Matoši. Rezolucija koja je utorak usvojena nalaže vladi međunarodnim mehanizmima da privedu kraju sprovođenje Tisarevog plana, kao i dalje radno usanje promenama o prenosu obaveza sa međunarodne civilne kancelarije na kosovske institucije. U rezoluciji se također ističe da vlada Kosova, članovi međunarodne upravljačke grupe i međunarodni civilni predstavnik pripreme i usvoje zakone koji će omogućiti potpuno sprovođenje Tisarevog plana, koji da se Skupštini predloži svi potrebni ustavni amandmani i dodatni zakoni u roku od 4 nedlje od usvajanja rezolucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U trenutku kada veliki broj donatorskih organizacija odlazi iz Srbije, Norveška je odlučila civilni sektor pomoći sa više od 2,5 milijuna eura. Predstavnici toga sektora navode da organizacije koje kontroliraju djelovanje državnih institucija ili se bave ljudskim pravima ne mogu opstati bez strane pomoći, priredila Ljudmila Cvetković.
Cilj projekta Norveške ambasade u Beogradu unapređenje građanskog društva u Srbiji je da se unapredi delovanje organizacija koje se bave najosjetljivijim temama u Srbiji. Izabrane su organizacije čiji su projekti bili iz oblasti pravde, ekologije i ljudskih prava, koje je ambasador Nils Ragnar Kamsvog nazvao prioritetnim oblastima koje zahtevaju podršku. Iskustvo moje zemlje govori da je jak sektor građanskog društva snaga i pokretač razvoja, rekao je ambasador Kamsvog.
Upravo organizacije koje su ovdje danas predstavljaju važan oslonac društvu i državi u raznim oblastima, i to od borbe protiv korupcije preko zaštite životne sredine do zaštite prava marginalizovanih društvenih grupa. Na ovaj način želimo da uputimo poruke da su organizacije civilnog društva u Srbiji važan deo društva čije delovanje treba da dopre do što je moguće više građana, koji će zadobiti njihovo poverenje i pomoći državi u velikom poslu koji je pred Srbijom, a to je posao daljeg uređenja srpskog društva.
Program podrške civilnom društvu u Srbiji realizovaće se u naredne 3 godine. Među prvih 15 organizacija koje su dobile donaciju Norveške ambasade i Centar za razvoj inkluzivnog društva. Vesna Bogdanović iz ove nevladine organizacije kaže da će im i pored pomoći resornog ministarstva ova donacija zapravo omogućiti da postignu bolje rezultate.
5 opština, Pirotu, Velikom Gradištu, Majdanpeku, Novom Pazaru i Užicu, gdje ćemo da obučimo negdje sveukupno oko 100 ljudi sa različitim oblicima invaliditeta i bez invaliditeta o tome šta je zapravo predstavlja pristupačnost, da nije svaka sredina sa jednom najobičnijom rampom za invalidska kolica pristupačna. U našoj državi se do sada onako dosta vodilo računa o tome da se sve što je pristupačno stvori za nas koji smo korisnici invalidskih kolica, a za ljude recimo koji su sa oštećenjem vida i sluha nije se o tome razmišljalo.
Znati kako da deluješ je projekat Evropskog pokreta koji bi trebalo dojača predstavnike lokalnih udruženja građana koja se bave pitanjima iz oblasti životne sredine, što je jedno od najzahtevnijih poglavlja u usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, kaže Maja Bobić.
Koje će zahtevati dosta harmonizacije i zakonodavne
inicijative, ali i mnogo više aktivnog učešća društva i udruženja građana u svim tim i politikama i merama koje treba da sprovedemo.
U Srbiji postoji preko 15.000 organizacija civilnog društva. Civilno društvo, međutim, dosta zavisi od donatorske pomoći. Na to ukazuje i Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Organizacije koje se bave kontrolom delovanja državnih institucija, koje se bave ljudskim pravima, tako dalje, ne mogu opstati bez strane pomoći. Zabrinjavajući je podatak da kada smo mi radili istraživanje, skoro 90% organizacija nije imala obezbeđena nikakva sredstva za ovu godinu. Ove godine je država odvojila skoro, ja mislim, 90 miliona evra za nevladin sektor, ali nažalost najveći deo toga će otići političkim partijama, između ostalog i za kampanju i crkvi.
Maja Bobić iz Evropskog pokreta, koji postoji već 20 godina, kaže da uloga civilnog društva i nevladinih organizacija nije dovoljno prepoznata od države.
Još uvek civilno društvo također nije dovoljno, tako kažem, ukorenjeno kad govorimo o komunikaciji sa građanima, ali za sve što očekuje Srbiju ka nekakvoj modernizaciji, pa da kažem i evropskoj integraciji, bez zaista aktivnih građana, bilo da su oni pojedinci ili umreženi u udruženjima, nećemo uspeti. Nećemo uspeti da donesemo prave odluke i mere, niti da ih sprovedemo.
Civilni sektor imao jaku ulogu građanskog otpora tokom Miloševićevog režima. Nažalost, i u post-Miloševićevskoj tranzicionoj Srbiji nevladine organizacije su one koje ukazuju na mnoge pogrešne poteze vlasti. Nije otuda slučajno što političari nerado slušaju njihove kritike o vođenju državne politike, rušenju principa pravne države i kršenju ljudskih prava. Aktuelna vlast često svojim potezima dovodi u pitanje i evropske integracije kao najvažniji prioritet zemlje, tako da civilni sektor često ima nezahvalan zadatak da na to ukazuje. Miljenko Dereta.
Ja mislim da je civilni sektor jedini koji je dosledan u svojoj proevropskoj orijentaciji, koji ne pravi kompromise koje prave političke partije i s te strane, dakle, je jedan permanentni pritisak i treba to da ostane, da se ta politika ne zaboravi i bar da se ne gurne u drugi plan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon propalih pregovora s organizatorima januarskog protesta, crnogorski premijer Igor Lukšić je poručio sindikalnoj i nevladinoj organizaciji da osnuju partiju i izađu na izbore. Da li je tom porukom premijer pokušao poništiti osnovnu djelatnost sindikata i nevladinog sektora, da kontroliraju rad državnih institucija i ukazuju javnosti na zloupotrebe? Odgovore potražio Srđan Janković.
Premijer Igor Lukšić nije prihvatio predlog o vraćanju cijene struje na nivo prije poskupljenja, a ni organizatori građanskih protesta, Unija slobodnih sindikata, nevladina organizacija Mansi i Studentska unija nisu prihvatili predloge premijera Lukšića o provjeri poslovanja Elektroprivrede i rada regulatorne agencije. Neuspjeh dijaloga je naveo premijera da konstatuje da su organizatori protesta ušli, kako je rekao, u političku zonu i pozvao ih da praktično osnuju političku partiju i izađu na izbore.
Biti sa strane i posmatrati na tribinama utakmicu i stalno iznositi predloge, kritikovati i tako dalje, a istovremeno ne imati odgovornost, mislim da je problematično. Iz tog razloga čini mi se da treba politički profilisati novu platformu, sa njom vrlo konkurentno izaći pred građane i u trenutku kada bude provjera raspoloženja građana zadobiti podršku i preuzeti odgovornost za sve odluke koje se donose.
Ovakve pozive NVO sektoru, dijelu medija i nezavisnim intelektualcima ranije je slao bivši premijer Milo Đukanović, istovjetno optužujući te organizacije i pojedince da bez odgovornosti kritikuju događaje na terenu. Poruku da nevladina organizacija i sindikat prerastu u političku organizaciju, Milan Radović, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, ne smatra dobronamjernim, jer se time, kako kaže, šalje poruka da ne treba da postoji jaki civilni sektor koji kontroliše rad institucija.
Jedni od subjekata u društvu koji predstavlja te jake mehanizme kontrole vlasti svakako jeste taj civilni dio društva gdje spadaju i sindikati i mediji, nevladin sektor, i ukoliko mi imamo ljude, odnosno državnike na najvišim funkcijama koji smatraju da ne treba postojati taj civilni jaki sektor koji kontroliše vlast, onda se dezavuiše i ta ideja i uopšte princip demokratije, kontrole, transparentnosti.
Odgovarajući na naše pitanje da li se porukom premijera pokušava delegitimizovati osnovna funkcija NVO sektora i sindikata da prate i kontrolišu rad državnih institucija, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da pretvaranje organizacije u političku partiju i izlazak na izbore nije uslov da bi se tražila promjena politike vlade.
Sasvim legitimno da i sindikati i nevladine organizacije traže promjenu određenih politika vlade, a bez namjere da se na neki način svoj rad profilišu i kao političko djelo u smislu osvajanja vlasti, odnosno izlaska na izbore. Naravno, uvijek je tanka linija koja razdvaja one društvene aktere koje žele da utiču na vlast i nekad moguće da se ta i linija i pređe.
Zlatko Vujović navodi i da je u zapadnim demokratijama sasvim legitimno da čak i oni koji se ne bore za vlast kao sindikat i nevladin sektor mogu da podrže određene političke opcije.
Imate slučajeve Velike Britanije gdje su sindikati praktično aktivni akteri politike laburista. To je prije svega pitanje o kojem treba da odluči svaka nevladina organizacija pojedinačno, jer je s druge strane također legitimno da nevladina organizacije zauzmu stav da ne žele aktivno učešće u izbornom procesu, već prije svega žele da utiče na politike koje sprovodi izvršna i zakonodavna vlast bez obzira ko formira tu vlast.
Milan Radović kaže da je njegova organizacija očekivala da premijer Lukšić da podršku razvijanju civilnog sektora, a ne njegovo stavljanje na stranu onih koji su do sada bili protivnici civilnog sektora.
Mi smo očekivali u građanskoj alijansi da će premijer upravo dati podršku jačanju tih kapaciteta društva kako bi imali jednu potpuno otvorenu i transparentnu vlast, vlast kao servis građana koja bi polagala račune svojim građanima za trošenje tog novca, vođenje određenih politika u našem interesu i slično, a ne da se svrsta na stranu znači onih koji su, rekao bih, već i godinama protiv tog jakog civilnog društva u našoj državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti satiričku rubriku Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put transkript razgovora hrvatskog i srpskog predsjednika Ive Josipovića i Borisa Tadića uoči samita Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska na Jahorini 3. februara.
Da se mi ipak malo dogovorimo za tu Jahorinu, što da kažemo našim kolegama iz predsjedništva BiH? Pa daj, budi ozbiljan, mene mrzi da govorim o toj Bosni. Nisam ja, čovječe, kova tvoja drugarica Angelina Jolie, pa da me pucaju ti filmovi. I kakav je to, molim te, način da se i jedna Lara Croft bavi ratom u Bosni? Što lepo ne traži piramide, umjesto što traži da se ukine Republika Srpska? Ma nije ona to tražila, to su dezinformacije. Jesi ti to njen advokat? Ne, mi smo se samo upoznali i lijepo družili ljetos na Brijunima. Ne pitam te bre za Anželinu, već za Republiku Srpsku. Ne razumijem pitanje. Pa jesi vidio onaj predlog Emila Lajkija da Republika Srpska, Republika Hrvatska i Republika Srbija treba da stvore specijalne veze i da se udruže u jedan snažan ekonomsko-politički blok? Vidio sam, ali nisam baš najbolje shvatio. Ti znaš neke detalje o tome? Šta ima da se detaljiše? Treba lepo da se udružimo u Republiku SHS i rešen problem. Misliš, Republiku Srba, Hrvata i Slovenaca? Batali Slovence, Republika SHS znači Republika Srpska, Hrvatska i Srbija, kapiraš? Da, ali gdje ti tu vidiš budućnost Bosne i Hercegovine o kojoj bismo trebali razgovarati na Jahorini? U bioskopu. Kako to misliš? Pa može ova tvoja drugarica Anželina da snimi U zemlji krvi i meda 2, U zemlji krvi i meda 3, sve dok ne dođe do onih 300.000 mrtvih o kojima govori. Ma ne govori ona o 300.000, to su dezinformacije. Pa ne moraju doveka da ostanu dezinformacije. Ti, Borise, znači misliš da je budućnost BiH čista fikcija? Ti baš ništa ne razumeš. Što se mene tiče, ne moraju to da budu igrani filmovi. Može drugarica Lara Croft da se prebaci i na dokumentarcu.
Opširnje na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti kako Vesna Teršelić, direktorica Centra za suočavanje prošlošću iz Zagreba, komentira Josipovićevu inicijativu o sporazumu u procesuiranju ratnih zločina.
Naravno da je sad otvoreno pitanje koliko ima političke volje za to, a da je krajnje vrijeme za procesuiranje ratnih zločina više od 20 godina nakon početka ratova, to nema nikakve sumnje.
Biskupi iz Hrvatske i BiH zabrinuti što je sve manje katolika u Bosni i Hercegovini. Dekan Franjevačke akademije u Sarajevu, Framile Babić, upozorava.
Svaka nacija mora živjeti samo na tom teritoriju, pa to je protiv pameti, to je protiv ljudskog života. Koje preseljavaju Hrvate, treba odgovoriti koja politika, koja je dogovarala, kako su otišli ispostavili, kako su otišli sve. Jel?
U Makedoniji ponovno eskaliraju nacionalne razmirice.
Eksperti smatraju da u ovom trenutku institucije trebaju neutralno i korektno reagovati i naći krivce sa obe strane, jer samo na taj način se stanje može staviti pod kontrolu.
Crnogorski radnici postavili jednostavno pitanje premijeru Lukšiću.
Šta će vlada preduzeti da zaštiti sve ugroženiji položaj zaposleni i nezaposleni građana Crne Gore, kako bismo izbjegli dalji pad ekonomske i kupovne moći većine stanovnika naše zemlje?
Spas od surove hladnoće i ove zime mnogi beskućnici potražili u prihvatilištu za odrasle u Beogradu.
Jedva sam preživio ono prvi onaj mraz na minus 13-14, koliko je bilo. Zadnje dve godine živio sam u nekom napuštenom kamionu na Kvantaškoj pijaci.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na sastanku trilaterale Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, koje će se održati na Jahorini, hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je predstavljanje inicijative o sporazumu u procesuiranju ratnih zločina, kojim bi se povećala efikasnost i izbjeglo opasno politiziranje te teme. Prve reakcije u Hrvatskoj na ideju su pozitivne, kaže Enis Zebić.
Među temama koje će biti otvorene na trilateralnom sastanku članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika Srbije i Hrvatske, bit će inicijativa predsjednika Iva Josipovića o boljoj suradnji u progonu ratnih zločina u regiji zahvaćenoj ratovima iz 90-ih. Za naš radio govori Josipovićeva izaslanica za jugoistočnu Europu, Romana Vlahutin.
Predsjednik Josipović već dulje vrijeme želi izložiti svoj prijedlog o mogućnostima sklapanja bilateralnih ugovora kojim se pojačala suradnja na progonu počinitelja ratnih zločina. Tim sporazumom bi se ojačali mehanizmi suradnje kojima se izbjegava moguća politizacija kaznenih postupaka, između ostalog tako da bi se predvidjela nadležnost sudova država prebivališta osumnjičenika, no? Tako da se izbjegle situacije u kojima smo bili sa slučajem, na primjer, Purda i tako dalje.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršević pozdravlja ovu Josipovićevu inicijativu i ocjenjuje da je pokrenuta u pravom smjeru.
Ova dopuna po kojoj bi važno pitanje zapravo bilo gdje je prebivalište, gdje je dostupan osumnjičen ili osumnjičena, bi bila dobra. I naravno da je sad otvoreno pitanje koliko ima političke volje za to. a da je krajnje vrijeme za procesuiranje ratnih zločina više od 20 godina nakon početka ratova, to nema nikakve sumnje.
Inicijativu podržava i predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić uz jedan, kako je kazao, ozbiljan amandman da se suđenja pred nacionalnim zakonodavstvima po takvom sporazumu ne pretvore u farsu.
I to je, ja mislim, najozbiljniji prigovor, jel, da se naprosto kaže u redu, vi ćete suditi svojim, mi ćemo suditi svojim, a onda znamo kako će to proći. Ja mislim da treba osigurati kvalitetno praćenje tih suđenja. Mi ćemo sigurno pratiti ta suđenja u Hrvatskoj. Ako vidimo da su to pristrana suđenja, ovisno o etnicitetu počinitelje i žrtve, to ćemo sigurno obavijestiti i domaću i međunarodnu javnost.
Dobra suradnja tužiteljstava Hrvatske i Srbije bila se zakomplicirala kada je Vukovarac Tihomir Purda uhićen na hrvatsko-bosanskoj granici temeljem srpske optužnice podignute na temelju iskaza dobijenih torturom od zarobljenih hrvatskih vojnika u logorima u Srbiji početkom 90-ih. Hrvatski sabor je 21. listopada prošle godine izglasao zakon kojim se takve optužnice proglašuju ništetnima. Zakon donesen u predizbornom ozračju i bez ikakvih pozitivnih učinaka na procesuiranje ratnih zločina ili na zaštitu hrvatskih građana pred po mnogim ocjenama lošim optužnicama iz Srbije, negativno su ocijenili tadašnja oporba, a sadašnja vladajuća koalicija, državno odvjetništvo i sam predsjednik Josipović, koji je zatražio ocjenu njegove ustavnosti i najavio iniciranje ovakvog sporazuma. HDZ se protivi ukidanju zakona o ništetnosti, ali ne bi trebao imati ništa protiv sklapanja ovakvog sporazuma. Naime, uz taj zakon je tadašnja HDZ-ova većina donijela i rezoluciju kojom se traži da se sa Srbijom potpiše međudržavni sporazum o suradnji u progonu ratnih zločina, čime bi prestala potreba za ovim hrvatskim zakonom. Kada je Josipovićeva inicijativa prvi puta bila najavljena, analitičari u Hrvatskoj su je pozdravili, ali i upozorili da upravo u Srbiji kreće izborna kampanja, što može odložiti dogovor o takvom sporazumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Broj katolika u Bosni i Hercegovini dramatično se smanjuje. Jedna je od ocjena dvodnevne biskupske konferencije u Sarajevu. Svih ovih godina nije bilo političke volje za povrata Hrvata u njihove prijeratne domove, ni materijalne pomoći kako bi se taj povratak ostvario. No ko je zapravo stajao iza ideje o odlasku Hrvata iz Bosne i Hercegovine? Priču ima Marija Arnautović.
Prema podacima Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini prošle godine evidentirano je 446.000 katolika, što je dramatičan pad u odnosu na podatke od prije rata, koji govore da je u Bosni i Hercegovini živjelo preko 800.000 katolika. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske održana u Sarajevu ocijenila je između ostalog da je položaj katolika i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini katastrofalan. Posebno su zabrinuti zbog, kako se navodi, nejednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sa druga dva naroda. Jedan od razloga za ovakvo stanje i nerad i nebriga političara, biskup banjalučki monsignor Franjo Komarica.
15 godina nakon rata katolička crkva se u dobrom dijelu zemlje nikako ne oporavlja od dramatičnih ratnih događanja, konkretno etničkog čišćenja koje je temeljito provedeno, porušene su nam crkve, odnosno crkveni objekti. Zašto ovdje političari se ne brinu dovoljno za sve stanovnike ove zemlje?
Dekan Franjevačke teologije u Sarajevu, fra Mile Babić, smatra da se ovakva ocjena mora racionalno razmotriti, odnosno govoriti o uzrocima koji su doveli do takvog položaja katolika Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Takvim izjavama i takvom dramatiziranjem sami biskupi tim neki prizvode strah kod ljudi. Treba to racionalno odgovoriti, promisliti i znati koja je politika do toga dovela. Razlogi svega su toga u tim nacionalnim politikama, posebno u hrvatskoj politici koja se vodila na Bosni i Hercegovini, prema relevantnom Bosni i Hercegovini. Znači treba to kritički sagledati, naći uzroke, a ne dramatizirati emotivno. U nas u Bosni nije nikome dobro, ali svako je najviše sam sebi kriv. Tako i naša politika Hrvatska najviše kriva Hrvata.
Predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić.
Sve što je dobro i sve što je loše, politika je naravno utječe na to. Nema nikod većine hrvatskih stranaka, mislim to ne treba dokazati. pozivač ovoga temeljnoga domoljublja i odrođa. Pogledajte samo da su napravili da mnogi Hrvate ne nadijaju za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je živjelo preko 750.000 Hrvata, odnosno 17,3% od ukupnog broja stanovnika. Prema nekim procjenama iz 1996. godine u Bosni i Hercegovini živi tek 14,57% Hrvata. Crkveni podaci govore da je samo u posljednjih 5 godina iz Bosne i Hercegovine otišlo preko 20.000 katolika. Prema nekim procjenama do 2020. godine Bosnu i Hercegovinu bi mogao napustiti oko 100.000 Hrvata koji će sreću potražiti u Dalmaciji ili Zagrebu zbog činjenice da Hrvatska postaje dio Europske unije i tržišta od pola milijarde ljudi. Iako se stalno govori o političkoj i institucionalnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić vjeruje da su uzroci iseljavanja prije svega ekonomski.
A u nas se, znači osim te ekonomske, dodali i ovi politički, ono što ja mislim da je inače šteta generalno da u ovoj zemlji se ne razvija domoljublje, rodoljublje, možda kod Bošnjaka toga ima dovoljno, što se tiče Srba i Hrvata, to ima relativno malo i naroda i to varno. Onda ljudi misle da se stvorilo mnjenje kod mnogih ljudi, jer zahvaljujući medijima, internetu, svemu, ljudi misle da ima negdje lakoga života, da se živi u Americi, svi žive ko Bill Gates, naprosto to nije točno.
Biskupska konferencija istakla je i problem povratka Hrvata u svoje prijeratne domove. Najteža situacija je u Bosanskoj Posavini, dijelu Republike Srpske, gdje se prema nekim procjenama vratilo tek 3% prijeratnog hrvatskog stanovništva. Fra Mirko Filipović, gvardijan samostana na Plehanu i član udruženja Feniks koji se bavi problemima povratka, kaže da je teško pobrojati sve uzroke zbog kojih se Hrvati ne vraćaju u Posavinu.
To je vrlo kompleksno pitanje. Njemu se nije na kompleksan način pristupilo. Pristupilo se na jedan kalkulantski način. Građeno je zbrda zdola, urađena jedna kuća na jednom brijegu, druga na drugome, nikakve infrastrukture do toga. Osim toga, čovjek je socijalno biće, on traži da ima barem 10 ljudi oko sebe, da je 10% energije utrošeno u povratak, koliko je utrošeno u rušenje i odlazak ljudi odavde, situacija bi bila mnogo bolja.
Dekan Franjevačke teologije u Sarajevu, fra Mile Babić, i činjenicu da se Hrvati ne vraćaju, prije svega u Posavinu, vidi kao dio političkog plana kojim se dijelila i dijeli Bosna i Hercegovina.
To je dio plana svoje politike, one su podijelile teritoriju, one su to provode skupa. Nacionalne politike upravo su u tom najgore, što su oni teritorijaliziraju. Svaka nacija mora živjeti samo na tom teritoriju, pa to je protiv pameti, to je protiv ljudskog života. Ko je preseljavao Hrvate, treba odgovoriti koja je politika, koja je dogovarala, kako su otišli iz Posavine, kako su otišli sve. Znači, od početka ista politika koja je preseljavala Hrvate, provodi se. I zna se koje je stranke provodi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Posljednjih dana ponovno rastu međuetničke tenzije u Makedoniji. Naš skopski kolega Blagoja Kuzmanovski pokušava odgovoriti na pitanje koji su uzroci tih tenzija.
Sve je počelo spaljivanjem makedonske zastave za vreme protesta grupe Albanaca u Strugi, gradu na Ohridskom jezeru. Oni su na taj način reagovali na uvredljivom navijanju na utakmicama makedonske rukometne reprezentacije na Evropskom prvenstvu u Srbiji, kao i na prema njima antiislamskim maskama i scenama na karnevalu u struškom selu Vevčani. Nakon toga je u selima u tom regionu razbijan veliki krst i izbio je požar u crkvi, za koji se još ne zna razlog. Sinoć je i u Tetovu registrovan požar u crkvi, za koji se za sada samo zna da je podmetnut, ali ne zna se ništa o počiniocu. Premijer, ministarka unutrašnjih poslova i političke partije su osudile sve incidente i pozvali na smirivanje situacije. Artan Grubi iz Demokratske unije za integraciju, koalicionog partnera u vladi, kaže da su posljednji događaji pokazali da su međuetnički odnosi u zemlji veoma krhki.
Ovo što se desi na sportskim terenima i u Vevčani, pa posebno isto i u Struga.
Ovo što se desilo na sportskim terenima, pa u Vevčanima, isto tako i u Strugi, mislim da je uključilo alarm koji treba doprineti buđenju svih društvenih faktora, koji bi trebali raditi na negovanju dobrih međuetničkih i međuverskih odnosa u Makedoniji. U ovom trenutku se ne treba tražiti odgovornost, nego raditi na smirivanju strasti, a zatim se mogu napraviti analize zašto je došlo do toga, dodaje Grubi i kaže da je njegova partija aktivna na terenu u tom smeru. Zijadin Selja iz opozicione Demokratske partije Albanaca je ubeđen da iza incidenata stoje političke strukture vlasti, naročito zato što u zadnjih nekoliko meseci vladajuće partije nisu izašle sa nikakvom reakcijom i osudom svega što se događalo u smeru podgrejavanja međuetničkih tenzija.
Za žal, Talnovo Makedonija koga je imalo problem je bilo od politički aspekt, bilo od ekonomski aspekt.
Nažalost, uvek kada je u Makedoniji bilo problema iz političkog ili ekonomskog aspekta, neko je podsticao međuetničke probleme. Sada vlasti ovim tenzijama koje su veoma opasne stvaraju sebi alibi da bi pokrili neuspeh koji će doživjeti na samitu NATO-a u Chicagu. U situaciji kada stvari dobijaju šire razmere i čini se da izlaze iz kontrole, odgovorni trebaju smiriti strasti, kaže univerzitetski profesor Zdravko Saevski. To znači, kaže on, ostavljanje sujete na strani i nuđenje izvinjenja kada neko traži, sve sa ciljem da se smanje tenzije i da ne dođe do daljnjeg razgorivanja strasti.
Sveko što može da so svojeto izvinuvanje ili so svojata osuda na nekoj nacionalistički akt...
Svako ko može svojim izvinjenjem ili svojom osudom nekog nacionalističkog akta doprineti smirivanju strasti, treba to i učiniti. U ovakvoj situaciji najlakše je da političari igraju u smeru povećavanja tenzije radi jeftinih političkih poena. Eksperti smatraju da u ovom trenutku institucije trebaju neutralno i korektno reagovati i naći krivce sa obe strane, jer samo na taj način se stanje može staviti pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana, između ostalog, govorimo o socijalnom položaju zaposlenih u Crnoj Gori, te kako preživjeti ekstremni val hladnoća u Srbiji. No prije ovoga jedna svjetska tema. Posljednja bitka hladnoga rata naslov je komentara u današnjem Wall Street Journalu. Fuad Ayami, viši suradnik Hoover instituta na sveučilištu Stanford, svoju analizu počine tvrdnjom da zbog događaja u Siriji mora se mijenjati stav da je Afganistan posljednja bitka hladnoga rata. Priredila Sabina Čabaravdić.
Posljednji diktator Hafez el-Asad svoj režim gradio po ugledu na Sovjetski savez. On je vlast uzurpirao u vrijeme jačanja sovjetske dominacije. Njegova su armija, čak i tvornice, bili ustrojeni po sovjetskom modelu, baš kao i vladajući strah od tajnih službi. Ni modernija istorija nije ništa promijenila. Hafezov sin Bašar u velikoj borbi za odbranu očeve ostavštine na svojoj strani ima ruskog autokratu Vladimira Putina. Sovjetsko carstvo je palo, ali tamo, na obalama Mediteranskog mora, sirijska tiranija i daje onaj stari osjećaj Rusima da su još uvijek velika sila, piše Wall Street Journal. Moskva i sada, baš kao i prije u Ujedinjenim narodima, štiti suverenost Asadovog režima, bez obzira što ovaj prelazi crvenu liniju. Dapače, Rusi prijete vetom bilo koje rezolucije koja bi dovela u opasnost Bašarovu vlast. U svojoj se zemlji Vladimir Putin 10 godina sretno vozio na prihodima od nafte i plina, kupujući njima srednju klasu koja je za vanjsku raskoš i moć opravdavala njegovu autoritarnost doma. Zadnjih se godina, međutim, ta ista srednja klasa okrenula protiv njega. Čak su se i bivši Putinovi navijači umorili od mafijaške države i neobuzdanog kriminala. Kada su Rusi u decembru izašli na ulice da protestuju protiv pokradenih izbora, Putin je reagovao poput arapskih autokrata kad su se suočili s arapskim proljećem. Bilo je nešto poznato u vezi s Putinovom paranojom, njegovim zamračenim pogledom na vanjski svijet, insistiranjem da su ruski protesti pokrenuti od strane inostranih urotnika. Kampanja ocrnjivanja vođena je protiv američkog ambasadora Michaela McFaula optužbama kako je poslan u Rusiju da bi srušio politički sistem. Neobično slično sirijskim optužbama izrečenim protiv američkog ambasadora Roberta Forda. Rusija je poprilično po strani stajala kad je u Tunisu ili Egiptu pala vlast. U Vijeću sigurnosti nisu se trudili stati na put zapadnim demokratijama da s vlasti skinu Muamera Gaddafija. Zato Sirija sada pruža priliku Rusiji da ispravi sve svoje sadašnje greške načinjene tokom arapskog proljeća, ironizira Wall Street Journal. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov istaknuo je da se Libija ne može ponoviti. Putinova autokracija uzima maha i ovu šansu neće propustiti. Ruski će čuvari moći učiniti sve da debelo iscrtaju liniju zaštite u odbrani autokratskih režima. Sirija usto hrani još jednu rusku obsesiju – islam. Ako Kinezi svuda vide Tibet, Rusi su fiksirani na Čečeniju. U sirijskom paklu oni vide borbu sekularizma protiv radikalnog islama, a time u toj zemlji vide i svoj odraz u ogledalu. Države članice NATO-a, uključujući i Tursku, nisu jedinstvene u tome kako razriješiti sirijsku krizu. Vrlo malo volje pokazuju za pokretanje vojne ofanzive kako bi oborili sirijskog diktatora. Američki predsjednik Barack Obama ponosan je na to što je završio angažman u Iraku, ali ni centa ne daje na ratove u arapskom svijetu. Ujedinjeni narodi ne pružaju izlaz i Rusija nije jedina prepreka. Sile u nastajanju, poput Brazila, Indije ili Južne Afrike, moralno su pokleknule i zapravo stale na stranu režima u Damasku. Na molitve iz Homsa trebalo bi poslati odgovor. Barem onakav kakav je upućen Libiji. Više je vjerovatno da će se stvari raščišćavati na terenu. Obje strane, i branioci režima i opozicionari, koji su skupo platili u tom krvavom okršaju, uvjereni su da je vrijeme na njihovoj strani.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se regionalnim temama. Socijalni savjet Crne Gore razmatrao je ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, ali posebno s današnje sjednice je što je na njoj sudjelovao i premijer Igor Lukšić, pa se to doživljavalo kao svojevrstan nastavak zaoštrenog dijaloga vlade i sindikalaca, nezadovoljnih teškom socijalnom situacijom u Crnoj Gori. Priču ima Esad Krcić.
Sindikalci i poslodavci su danas dobili novu priliku da direktno od premijera Igora Lukšića zatraže odgovore na pitanja koja trenutno smatraju najvažnijim sa aspekta ekonomsko-socijalne situacije, ali u skladu sa očekivanjima današnji sastanak nije donio ništa novo, što su ostalo moglo i očekivati s obzirom na činjenicu da su današnji prigovori sindikata i ranije upućivani na adresu vlade, ali i sve što je na toj relaciji izrečeno posljednjih dana tokom međusobne razmjene vatre raspaljene nakon protesta od prije desetak dana koji je organizovan zbog teške socijalne situacije. Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janko Vučinić je, obraćajući se premijeru, podsjetio da je novogodišnje poskupljenje struje od skoro 7% bilo samo povod za protest prije desetak dana, a da istovremeno postoji mnoštvo razloga među kojima je veliko nezadovoljstvo građana lošim i promašenim privatizacijama. Kao loše je naveo kotorski Jugopetrol, Elektroprivredu i Telekom, a potom i po njemu promašenu privatizaciju zbog koje će građani morati da vraćaju 132 miliona eura kredita umjesto ruskog oligarha Olega Deripaske, koji gazduje najvećom crnogorskom kompanijom.
U vezi kombinata aluminijuma, gospodin premijer rekao da ga ne interesuje Deripaska, nego da ga interesuju 1200 radnika, ali morate se složiti da je to 20 miliona eura ogromni novac, da se taj novac uložio na pravi način u kombinat aluminijuma, mnogo bi bolje bilo, vjerovatno će se aktivirati garancije i ne znam kako će se izbjeći bankrot države.
Iz Unije slobodnih sindikata su stigle i primjedbe da ova radnička organizacija još uvijek nije prihvaćena kao punopravan partner u socijalnom dijalogu, a u ime Konkurentskog saveza sindikata, koji se od strane Unije slobodnih sindikata sumnjiči za preveliku kooperativnost sa vladom, govorio je šef Kiljamović, koji je također govorio o problematičnim privatizacijama, ali je premijeru postavio i konkretna pitanja.
Šta će vlada preduzeti da zaštiti sve ugroženiji položaj zaposleni i nezaposleni građana Crne Gore kako bismo izbjegli dalji pad ekonomske i kupovne moći većine stanovnika naše zemlje. Podsjetimo da je u posljednjem kvartalu evidentiran rast cijena osnovnih životnih namirnica, goriva i struje, kao i telekomunikacionih usluga. I dalje su ovi negativni efekti rezultat globalne krize, našeg odnosa, shvatanja, nesnalaženja ili nečeg drugog.
Premijer Igor Lukšić je, odgovarajući, ponovio svoje prijedloge za rješenje problema skuplje struje koji su organizatori prethodnog, ali i budućeg protesta koji će se desiti 18. februara, već odbacili. Lukšić nudi formiranje radne grupe koja će odrediti subvencije za najugroženije, eventualni veći popust Elektroprivrede i promjenu odnosa skupe i jeftine struje za dvotarifna brojila, te preispitivanje regularnosti rada Regulatorne agencije za energetiku koja poskupljenje odobrila. Želi da se preispita rad privatizovanih preduzeća i odgovara na optužbe da podržava tajkune.
Ne interesuje me ni Oleg Deripaska, ne interesuje me ni Peter Manke, ne interesuje me ni Viktor Estis, ne interesuje me ni bilo koji tajkun ili nije tajkun, imali ih i nemali. Mene interesuje, slučaj kombinata, imali aluminijska industrija budućnost ili treba da kažemo kombinat aluminijuma treba da ugasimo.
Sugestije su pored predstavnika zaposlenih premijeru uputili i poslodavci, u čije ime je govorio predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović, koji je rekao da je za privredu neodrživo stanje u uslovima bankarskih kamata od 12%.
Tražimo subvencije, tražimo za održivost privrede, za održivost radnih mjesta, tražimo subvencije od koga? Od vlade. Bez toga ne može crnogorska privreda da opstane. I još nešto, ako se vlada zadužuje stotine miliona za administraciju, za budžet koji nije razvojni, zašto se ne bi zadužila 50 miliona za privredu i za održavanje radnih mjesta?
Sjednici socijalnog savjeta prethodio je mini performans nekoliko aktivista nevladine organizacije MANS ispred stare vladine zgrade. Obučeni u iznošena iscijepana odijela, šešira položenih na beton, stajali su sa natpisom koji je upućivao na to da je vlada odgovorna za prosjački štap na koji je spala većina građana. Dolazeći na sjednicu socijalnog savjeta, prišao im je premijer Igor Lukšić, koji se suočio sa mnoštvom pitanja.
Predsjedniče, možemo da imamo vladu koja radi u interesu nas građana, ne u interesu tajkuna?
Vlada ne radi i nikada nije radila u interesu tajkuna, u interesu građana.
Mi želimo čiste račune i poštene ministre.
Mislim da se na osnovu ovih godina vi pomogli da uspredite da vlada radi u interesu građana.
Gospodine Lukšić, hoćete li predložiti Europskoj komisiji da osnuje političku partiju, pošto su naše zahtjeve vrlo slične?
I oni traže čiste račune. Ne traže Europskoj komisiji čiste račune. Ako se ne varam, to je nesporno. Vladavina prava nije sporna. Tržišno poslovanje elektroprivrede su to naše obaveze pro energetsku zajednicu, pro Europskoj uniji, jer Europska komisija hoće da vidi funkcionalnu tržišnu ekonomiju, ali za sad Europska komisija ne traži promjenu vlade.
Vidimo se na protestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Diljem Evrope zbog prave sibirske zime od hladnoće je već umrlo više desetaka ljudi, posebno beskućnika. U Srbiji jedna od najoštrih zima posljednjih godina primorala mnoge beskućnike da utočište potraže u prihvatilištu za odrasle i stare u Beogradu. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Sobe i hodnici prihvatilišta u Kumudraškoj ulici, koje predstavlja svojevrsnu hitnu pomoć za beskućnike, zakrčeni su krevetima i dušecima kako bi ova socijalna ustanova prihvatila sve one koji nemaju gde. Kapacitet je 104 ležaja, a tamo je trenutno 144 ljudi. Većina ih dolazi sa ulice bežeći od hladnoće. 58-godišnji Rade Milanović iz Beograda za naš program kaže da je stigao pre dva dana.
Užasno hladno, pa spasili su me ovi ljudi iz centra. Jednu noć jedva sam preživeo, prvi onaj mraz na minus 13-14 koliko je bilo. Užasno, mislio sam da neću preživjeti, ne samo da je hladno, nego teško je zaraditi za parče hlebe. Zadnje dve godine živio sam u nekom napuštenom kamionu na Kvantaškoj pijaci i onda sam tamo malo radio neke fizičke poslove da bi preživio. Eto, ja sam radio, pa je firma propala, izašao na ulicu, bavio se svim i svačim. Onda mi je umrla žena, napustila me deca i eto, do ovde dogurao, ali više dalje ne mogu.
I kad ste dospeli ovde, sad imali nade?
Pa naravno da ima nade, ovde već život izgleda sasvim drugačije nego tamo. Mogu da preživim, da mogu da imam obezbeđenu hranu, imam obezbeđenu toplu garderobu, imam...
Šta ćete dalje?
Pa ostaću ovde onoliko koliko mogu, pa onda dalje vidjet ću. Pa neću se predati sigurno, to nema šanse.
U ove ledene dane Kumudraška nikoga ne odbija, svako ko zakuca na vrata ove ustanove dobija smeštaj, hranu i pomoć ljubaznog osoblja, pa su čak petina štićenika oni koji dolaze van Beograda iz gradova širom Srbije. U situaciji u kojoj, kako kažu zaposleni, zidovi pucaju od gužve, najteže je invalidima, kao što je 56-godišnji Radiša Spasić iz Zemuna.
Pa evo vidite, bez obadne noge, evo vidite, ovo je moj krevet, ovdje, evo vidite koliko imam prostora.
Vi ste u hodniku, pravite?
U hodniku. Znači, stvarno nema uslova.
A otkud vi ovdje?
Pa morao sam, jel sam sam u kući. Deca mi rade da njih ne bi opterećivalo i moj pravo na život. Ovdje sam s mojim kumom, još sa dvojicom. Ovo mi je kum budući, koga mnogo voli, za koga bi glavu dao. Pa ne mučim se, ja sam jak, ne dam se. Bio sportista, bokser. Ne dam se, imam duha. Tog sportskog ostalo meni, pa kako Bog da.
Moje ime je Cvetković Ana, da se pretpostavim već kad me pitate, 28 godina.
Imate gdje da budete negdje napolje?
Pa za sad ne. Pa dobro, slažemo se svi među nama, razumete? Mm-hmm. Ko nema kafu, ima ove, recimo, ima onaj. Pa toplo je, ne mogu reći da nije. Toplo je. Za mene je moj život mačiha, nije majka. Da je majka, bilo bi drugče, pošto je mačiha.
Šta dalje, je li imate neki plan u životu?
Šta želim? Da se vratim suprugu i da spojim svoje djece, to je to moj plan. Da budem pare djece. Između njih 25 godina razlike. Jedan Duško, jedan Mihajlo.
Iako mesta ima, malo nervoze nema, a najlepši trenuci za sve su gledanje televizijskog programa u sali nalik na nekadašnje vojničke menze. 44-godišnja Vukosava Jovanović kaže da napolje neće dok ne otopli.
Samo gore u Boga se češće.
To
gledam u češće. Ljudi u reprizi. To mnogo volim. Igramo malo karte, malo šah. Pa meni se slučajno zapalila kuća i onda nisam imala gde, pa sam došla u prihvatilište. Ovdje je toplo, dobijamo novu garderobu. Pa napolje je hladno i mislim da ne bi izdržala. Negde bi bilo u bolnici. Svi su jako dobri. I socijalna služba i doktor i veoma se lepo družim, imali smo lepu novu godinu, paketiće, tako da oni ne ostavljaju nikog na ulici.
Kroz prihvatilište u Kumodraškoj 226A, poslednju adresu svih beskućnika Beograda, u 2011. prošlo je 1600 ljudi. Svake pa i ove zime sve ih je više, zbog čega su u planu proširenje kapaciteta i izgradnja novog objekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Uvodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.